องคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในชุดการเทศนาเกี่ยวกับเรื่องขยายอาณาจักรของพระเจ้าแล้ววันนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็หมายถึงตอนที่พูดถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนที่สุดนะคะการประกาศข่าวประเสริฐเป็นแผนงานของพระเจ้าที่พระองค์นั้นปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์ทุกคนบนโลกนะคะได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและนี่คือความสำคัญนะคะที่พระเจ้าเองปรารถนาที่จะเห็นพวกคนได้รับความรอดและเราก็ได้เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้ากันไปแล้วเราได้เรียนรู้ถึงที่พระองค์นั้นทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้รับความรอดพระองค์ไม่ต้องการที่จะเห็นมนุษย์คนไหนต้องพินาศและนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อพวกเราทุกคนค่ะและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เองโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกๆคนและก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับไปอยู่กับพระเจ้าพระบิดาพระองค์ได้มอบหมายงานแห่งการคืนดีกันให้กับเราและงานนี้ถือเป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าและพระองค์ก็ทราบดีนะคะว่าการที่เราจะทำพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จได้เราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราเองแต่เราจำเป็นต้องมีอีกผู้หนึ่งค่ะผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาของเราและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้จักองค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราซึ่งพระเยซูคริสต์นั้นได้ประทานได้บอกกับเราไว้ก่อนที่พระองค์จะกลับไปอยู่กับพระบิดาเรามาดูเหตุผลกันนะคะพี่น้องว่าทำไมเราจำเป็นต้องมีองค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์เหตุผลข้อที่หนึ่งค่ะก็เป็นเพราะว่านี่คือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราจะไปดูกันนะคะในพระวจนะของพระเจ้าที่พูดถึงในข้อนี้นะคะยอห์น14ข้อ16ถึง17ในยอห์น14ข้อ16ถึง17นะคะเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านจากข้อพระคัมภีร์นี้นะคะเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นพระองค์ได้บอกกับเราว่าจะประทานอีกผู้หนึ่งให้ผู้นั้นก็คือผู้ช่วยในคำว่าผู้ช่วยที่อยู่ในข้อที่16นี้นะคะหมายถึงการที่ถูกผู้ที่ถูกเรียกให้มาอยู่เคียงข้างเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือดังนั้นนะคะการที่เรามีผู้ช่วยเราไม่ได้อยู่ด้วยลำพังตัวเราเองแต่เรามีผู้ที่อยู่เคียงข้างเราคอยช่วยเหลือเราและในภาษากรีกใช้คำว่าผู้ช่วยนี้ตรงกับคำว่าพาราเคลทอสและนี่แน่นอนที่สุดนะคะที่อยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อเราทำงานตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าเราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราเองแต่เรามีผู้ช่วยค่ะและนอกจากคำว่าผู้ช่วยแล้วนะคะยังรวมไปถึงคำที่พูดหมายถึงที่ปรึกษาการให้กำลังใจการเป็นผู้ปลอบประโลมและนั่นก็คือเหตุผลคือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์นะคะที่ได้มอบองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้กับเราและในข้อ17ก็บอกว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งความจริงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นความจริงในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณพระองค์จะเป็นพยานถึงความจริงทั้งมวลความจริงที่ว่านี้คืออะไรคะความจริงที่ว่าก็คือถ้อยคำของพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่เรานั้นจะได้รับการเปิดเผยสำแดงผ่านจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลและนำผู้เชื่อนั้นเข้าสู่ความจริงทั้งมวลนั้นได้ด้วยและในท้ายข้อที่17นะคะบอกว่า พระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านพี่น้องดีใจไหมคะที่ท่านมีผู้ช่วยที่อยู่เคียงข้างทรงอยู่กับเราทรงอยู่ท่ามกลางเราและแน่นอนที่สุดนี่คือความจริงที่พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงได้บอกไว้ก่อนที่พระองค์จะกลับไปอยู่กับพระบิดาว่าพระองค์จะประทานผู้ที่อยู่เคียงข้างเราเราขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือความจริงที่เรารู้เลยว่าความรักของพระเยซูมีให้กับเราโดยการที่รู้ว่าพระองค์รู้ว่าเราจำเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราเราจะไปดูกันในยอห์น16นะคะข้อที่7ค่ะในข้อที่7ค่ะอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านและถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือพระสัญญาที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าการที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ไปเพื่อประโยชน์ของเราทุกคนการที่พระเยซูกลับไปหาพระบิดาเจ้าพระองค์ไปเพื่อประโยชน์ของพวกเราเพื่ออะไรเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ส่งอีกผู้หนึ่งมาอยู่กับเรานะคะซึ่งนี่แหละคือผู้ที่จะอยู่กับเราอยู่กับโลกอยู่กับเราบนโลกนี้คอยช่วยเราคอยสนับสนุนเราแล้วเรามาดูกันนะคะจากเหตุการณ์ที่พระเยซูได้พูดไว้กับสาวกในข้อสักครู่ที่เราอ่านกันมาและก็ถึงเวลานะคะเมื่อพระเยซูนั้นเสด็จไปที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ยังคงอยู่กับสาวกของพระองค์ถึง40วันและพระองค์ก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราจะไปดูกันนะคะอยู่ในกิจการบทที่1ข้อ4ถึงข้อ5เราจะมาดูกันว่าพระเยซูนั้นพระองค์พูดอะไรไว้กับสาวกของพระองค์ในข้อที่4ขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับพระสัญญาตาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นคือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะการที่พระเยซูได้เตือนสาวกของพระองค์แน่นอนถ้าเราอ่านในยอห์น16ข้อที่7เมื่อกี้เรารู้ว่าระยะเวลากว่าจะไปถึงกิจการบทที่1ในข้อที่4ก็คงจะใช้เวลาหลายอยู่นะคะดังนั้นเราเห็นว่าพระเยซูเองพระองค์ไม่เคยลืมในสิ่งที่พระองค์ตรัสและพระองค์ก็ได้เตือนพวกเขาถึงในข้อที่4และข้อที่5ที่เราอ่านเมื่อสักครู่ว่าจงอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพราะก็จะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชนะคะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรวมตัวกันอยู่ที่นี่ก่อนอย่าไปไหนเพื่อที่เขานั้นจะได้รับฤทธานุภาพจากพระเจ้าเราจะไปดูกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์ที่พระเยซูได้บอกกับพวกเขาในกิจการบทที่1เราจะไปดูกันในกิจการบทที่2ข้อที่1ถึง4ด้วยกันจากเหตุการณ์นี้นะคะคิดว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็ถึงวันเพนเทคอสเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสมาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์แสงเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดและนี่ก็คือเหตุผลนะคะคือคำตอบที่พระเยซูได้บอกกับพวกเขาไว้ว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มและในที่สุดพวกเขาทุกคนนะคะก็ได้รับการเต็มร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง ทีนี้เราจะมาดูเหตุผลในประการที่สองกันว่าทำไมเราจำเป็นต้องมีองค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์นะคะเหตุผลข้อที่สองก็คือเพื่อที่เรานั้นจะร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไปดูกันในกิจการบทที่1ข้อ8นะคะในกิจการบทที่1ข้อ8แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องคะเหตุผลข้อที่สองก็เพื่อที่เรานั้นเวลาที่เราออกไปเป็นสักขีพยานหรือไปเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานร่วมกับเราในขณะที่เรานั้นประกาศข่าวประเสริฐและนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องได้รับพระองค์ได้รับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อเราจะเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันกับพระองค์เราคือทีมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐเพียงคนเดียวเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยกำลังของเราแต่เราคือทีมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อปากของเราพูดข่าวประเสริฐออกไปองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดประทานถ้อยคำให้กับเราออกไปเพื่อที่จะแตะต้องหัวใจผู้คนและนั่นคือสิทธิพิเศษที่พวกเราทุกคนได้รับในการเป็นทีมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันให้เราพูดด้วยกันนะคะว่าฉันคือทีมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนเราจะมาดูกันนะคะถึงพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่28ข้อ19ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จากข้อพระคัมภีร์นี้นี่คือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนงานของพระองค์เป็นทีมของพระองค์เราจึงออกไปด้วยใจกล้าหาญและด้วยการเจิมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะถึงพระราชกิจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐแน่นอนที่สุดองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานะคะผู้ทรงสัพพัญญูทุกสิ่งพระองค์ทรงมีภาษาความปรีชาสามารถในทุกๆด้านแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในด้านของการประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันเราไปดูกันในยอห์น16ข้อที่8ค่ะในยอห์น16ข้อที่8เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาพระองค์ในที่นี้หมายถึงใครคะที่เสด็จมาแล้วก็หมายถึงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองถ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในโลกนี้แล้วพระองค์จะทำให้โลกรู้แจ้งโลกในที่นี้ก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนในโลกที่อาศัยอยู่ในโลกนี้และทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องอะไรก็คือเรื่องของความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาในข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นผู้เชื่อนะคะแต่กำลังพูดถึงคนที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้รับความรอดนั่นเองเราจะมาดูกันนะคะถึงพระราชกิจข้อแรกขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในประการที่2ข้อ 2.2 ข้อ 2.1 ด้วยกันค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องของความบาปจากข้อพระคัมภีร์ที่เราเอาอ่านมาเราจะเห็นว่าการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐเราจำเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้อื่นได้ฟังและในขณะที่เราเล่าเรื่องราวพระเยซูนั้นพระองค์ซึ่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้พระองค์จะทำให้คนที่ได้ยินนั้นได้รับรู้ก็คือการเปิดเผยถึงความบาปว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าดังนั้นแน่นอนที่สุดที่มนุษย์ผู้ที่ไม่เชื่อเมื่อเขาถูกกระตุ้นจากภายในโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีบาปเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือและการ ได้รับความช่วยเหลือนั้นก็คือทำให้เกิดการสำนึกในความบาปนั้นและนำไปสู่การตัดสินใจใหม่ที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพาผู้ช่วยให้รอดดังนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงทำให้เรานั้นรู้ว่าการที่เรานั้นสำนึกในความผิดบาปและเราต้องการผู้ช่วยเราไม่สามารถช่วยตัวเองให้บริสุทธิ์ได้เราจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก็นำไปสู่การกลับใจใหม่นั่นเองเราจะไปดูกันในโรมบทที่8ข้อที่2ด้วยกันค่ะโรมบทที่8ข้อที่2เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายจากข้อพระคัมภีร์นี้นะคะก็ทำให้เราเห็นว่าการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระองค์จะทำให้เราพ้นจากความบาปและความตายเราจะมีชีวิตใหม่และเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตใหม่เราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดที่พระเจ้ารู้ว่าเราไม่สามารถทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ได้และพระเจ้าก็ได้ให้พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนดังนั้นการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานร่วมกับผู้เชื่อในขณะประกาศข่าวประเสริฐจึงทำให้ผู้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐนั้นรู้ว่าเมื่อเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เขาจำเป็นต้องได้รับความรอดเราจะไปดูพระราชกิจอันที่สองนะคะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องของความชอบธรรมองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ผู้คนนะคะมั่นใจถึงพระเยซูคริสต์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์จากการที่มีผู้เชื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐเขาจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นขึ้นจากความตายและทรงนั้นได้รับการชัยชนะบนไม้กางเขนนั้นเรียบร้อยแล้วและนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงสำแดงหรือความชอบธรรมนะคะที่พระเจ้ามีให้มาพร้อมกับผู้เชื่อเมื่อเขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดความชอบธรรมนี้เป็นความชอบธรรมที่เราได้รับโดยพระคุณของพระเจ้าและแน่นอนที่สุดความชอบธรรมนี้เราไม่ได้มาด้วยกำลังของเราเองเราไม่ได้มาเพราะเราเป็นคนดีแต่เป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าได้ประทานให้ด้วยความรักของพระองค์และเราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมคะเราจะไปดูกันในโรมบทที่6ข้อที่18ด้วยกันค่ะเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมขอบคุณพระเจ้านะคะตอนนี้เราเป็นคนที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าเราสามารถยืนต่อหน้าพระเจ้าโดยไม่รู้สึกฟ้องผิดใดๆและความชอบธรรมนี้พระเจ้าประทานให้กับเราเพราะพระคุณของพระองค์นั่นเองนะคะเราจึงเป็นผู้ที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะดูกันอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งนะคะซึ่งในข้อนี้จะเป็นเอเฟซัสบทที่4ข้อที่24ด้วยกันค่ะและรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจากข้อพระคัมภีร์นี้เราเห็นได้ว่าเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นตอนที่เรานั้นได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเราถูกสร้างขึ้นใหม่วิญญาณของเราถูกสร้างขึ้นใหม่วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูด้วยกันเราจึงมีแบบฉบับของพระเจ้าพี่น้องดีใจไหมคะที่ทุกท่านเป็นแบบฉบับของพระเจ้านี่คือความรักของพระเจ้าผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเมื่อเรานั้นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เราจึงกลายเป็นผู้ชอบธรรม และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ทรงบัพติศมาเราเข้าในพระคริสต์ตอนที่เราอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะดูกันอีกข้อหนึ่งในโรมบทที่3ข้อที่22ด้วยกันค่ะโรม3ข้อที่22คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันขอบคุณพระเจ้านะคะที่ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นให้กับผู้เชื่อทุกคนที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านรวมถึงพี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนั้นก็ทุกคนอยู่ในผู้เชื่อเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วและนี่เราทุกคนก็ได้สวมความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเราจึงกลายเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไปดูกันนะคะในพระวิญญาณกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องการพิพากษานั่นก็คือประการที่ 2.3 นั่นเองเราจะกลับไปดูกันในยอห์น16ข้อที่8อีกครั้งหนึ่งนะคะในยอห์น16ข้อที่8เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาแน่นอนที่สุดนะคะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำให้เรานั้นเข้าใจถึงความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่แน่นอนที่สุดการที่ในข้อนี้พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดถึงการพิพากษาเรามาดูกันว่าแล้วใครล่ะที่ถูกพิพากษาใครกันนะคะที่สมควรที่จะถูกพิพากษาก็เราจะไปดูในข้อถัดไปนะคะของยอห์น16ข้อ11ค่ะในเรื่องการพิพากษานั้นก็เพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วใครคือผู้ครองโลกนี้คะพี่น้องมารถูกพิพากษาเรียบร้อยไปแล้วมารสมควรที่จะได้รับการพิพากษาดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังบอกผู้ที่ได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐว่ามารที่ครองในโลกนี้ได้ถูกพิพากษาไปแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสำแดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดแจ้งว่าพระคริสต์ทรงพิพากษานี้ยกทรงพิพากษาโทษของมารซาตานเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วโดยที่พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์มีชัยเหนือมารซาตานจากการที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนบนไม้กางเขนดังนั้นจึงทำให้เรานะคะเมื่อตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเราจึงสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งและเมื่อเราสารภาพบาปพระเจ้าก็ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อเราสารภาพต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็นำเราให้พ้นจากการพิพากษาโทษของบาปนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเมนไหมคะพี่น้องที่เรานั้นเป็นผู้ได้รับชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์ไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปดูกันอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งใน1โครินธ์บทที่11ข้อที่32ด้วยกันค่ะเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเรานั้นพระองค์ทรงตรีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกวัตถุประสงค์ของการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะก็คือการที่เรานั้นจะไม่ถูกปรับโทษไปพร้อมกับโลกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ทุกคนต้องได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อชีวิตของเขาก็จะไม่ถูกพิพากษาไปกับโลกนี้และนี่คือพระเมตตาพระประสงค์อันดีขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีไว้ให้กับทุกคนที่กลับใจใหม่และนี่แน่นอนที่สุดนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ก็ทรงสำแดงให้เรารู้ว่าองค์พระวิญญาณองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงชนะโลกเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์จะมีชีวิตอย่างไรเราจะไปอ่านกันในยอห์นบทที่3ข้อ16ถึงข้อ18นะคะยอห์นบทที่3ข้อ16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านมาเราจะเห็นว่าเพราะว่าพระเจ้ารักโลกรักใครคะรักมนุษย์ทุกคนนี่คือความรักของพระเจ้าถึงได้ทานประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับพวกเราดังนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์คนไหนต้องพินาศเลยเมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐเมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐคนคนนั้นตัดสินใจต้อนรับพระเยซูชีวิตของเขาจะไม่พินาศแต่ชีวิตของเขาจะนิรันดร์และการมีชีวิตนิรันดร์ก็คือการไปอยู่กับพระเจ้านิรันดร์การการอยู่ในทางของพระเจ้าแบบนิรันดร์การนั่นเองดังนั้นการที่พระองค์มาเพื่อช่วยให้โลกให้รอดเป็นการกู้โลกเป็นการกู้เราเป็นการพลิกสภาพชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราที่ตายไปแล้วให้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้เป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษานั่นเองทีนี้เราจะมาดูกันในประการที่3นะคะว่า3วิธีที่เราจะเป็นผู้ร่วมงานในพระราชกิจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีวิธีอะไรบ้างเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราจะทำกันในวิธีที่1อยู่แล้วนะคะเราจะไปดูกันก็คือผ่านทางการอธิษฐานของพวกเรานี่เองเราขอไปดูกันที่ยูดาห์บทที่1ข้อ20ค่ะในข้อที่20นะคะแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราจะเป็นผู้ร่วมงานเป็นทีมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจำเป็นต้องอธิษฐานค่ะเมื่อเราทำงานรับใช้ร่วมกับพระองค์เราไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังฝ่ายธรรมชาติของเราหรือความสามารถของตัวเราเองแต่เราจำเป็นต้องพึ่งพาทีมหัวหน้าทีมของเราก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานการอธิษฐานจะทำให้เราได้รับกำลังจากพระองค์ได้รับสติปัญญาจากพระองค์ได้รับการทรงนำจากพระองค์พูดในสิ่งที่ควรพูดนะคะพระองค์จะนำเราไปพูดในสิ่งที่เราจะพูดเพื่อแตะต้องใจของคนที่ได้ยินเมื่อเราทำงานตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าด้วยกันเราจะดูเหตุการณ์ที่สาวกของพระเยซูนะคะเขารวมตัวกันเพื่อที่จะมาอธิษฐานในกิจการบทที่1ข้อ13ถึง14ค่ะเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันดูฟิลิปและโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอาเฟอัสซีโมนพรรคชาตินิยมกับยูดาบุตรยากอบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยการที่พวกเขาไปรวมตัวเพื่อจะอธิษฐานนี่เป็นเหตุการณ์ที่เขายังไม่ได้รับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแต่พระเยซูคริสต์ได้บอกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มและแน่นอนที่สุดพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะได้รับการเต็มร้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นพวกเขามารวมตัวกันไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เขามารวมตัวกันคืออธิษฐานดังนั้นนะคะการอธิษฐานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เรานั้นจะติดสนิทกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเพื่อที่เรานั้นจะรู้ในสิ่งที่ควรรู้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกกับเรานะคะถึงด้านต่างๆที่เราควรจะรู้และบางอย่างพระองค์ก็จะเตือนเราด้วยนะคะเราจะไปดูกันนะคะในโรมบทที่8ข้อที่26ค่ะ ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการค่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำดังนั้นนะคะการที่เราอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ช่วยเรานะคะในการอธิษฐานและนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้เชื่อทุกคนในการที่จะอธิษฐานเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราอธิษฐานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงช่วยอธิษฐานวิงวอนอยู่กับเราบนโลกนี้และนี่คือเมื่อเราต้องการร่วมงานกับพระองค์เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะช่วยเราและยิ่งเมื่อเราอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆนั่นคือการอธิษฐานความล้ำลึกถึงสิ่งที่เราไม่รู้แต่องค์พระวิญญาณรู้พระองค์จะนำเราไปในทิศทางที่เรานั้นจะอยู่ในทิศทางที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ได้เราจะมาดูกันนะคะถึงวิธีที่สองวิธีต่อไปนะคะที่เราจะร่วมงานในพระราชกิจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันวิธีที่2ในข้อ 3.2 ก็คือผ่านทางการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไปดูกันในลูกา 12 ข้อ 2 ด้วยกันค่ะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าควรจะพูดอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะได้รับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาที่เราทำงานรับใช้ร่วมกับพระองค์เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราไม่ได้รู้ทุกสิ่งเราไม่รู้ว่าใครที่กำลังไปคุยกับเขานั้นต้องการอะไรหรือเขากำลังเผชิญสถานการณ์ใดในชีวิตแต่เมื่อเราติดสนิทกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์รับการทรงนำจากพระองค์พระองค์จะบอกกับเราพระองค์จะสอนเราให้เราพูดในสิ่งที่ควรพูดแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้จักเรื่องราวของคนคนนั้นแต่เมื่อเราพูดเราทำงานร่วมกับพระองค์สิ่งที่เราพูดนั้นพระองค์จะทำงานผ่านถ้อยคำของเราที่พูดออกไปในการที่เราทำงานร่วมกับพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐและก็เป็นการหนุนจิตชูใจผู้ที่ได้ยินเป็นการช่วยเหลือเขานั่นคือพี่น้องกำลังร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเราจะดูกันในโรมบทที่8ข้อ14ค่ะเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะทุกคนในที่นี้และทุกคนที่อยู่ทางบ้านเป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนไหมคะดังนั้นเราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพวกเราพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเพื่อที่จะนำเราให้เรามีคำพูดที่ดีออกไปเพื่อที่จะให้ความคิดกับเราเพื่อที่เรานั้นจะติดตามการทรงนำของพระองค์และปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนเรานั่นคือการเตือนเราทำให้เรานั้นปลอดภัยการเตือนเราทำให้เรานั้นรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วพระเจ้ารู้พระองค์ทรงบอกดังนั้นเมื่อเราติดตามการทรงนำของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะนำเราให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะดูกันในกิจการนะคะตัวอย่างในกิจการบทที่8ข้อที่26ถึง29นะคะในข้อนี้นะคะบอกว่าแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซาซึ่งเป็นทางเปลี่ยวฟิลิปก็ลุกไปและนี่แน่มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพระนางคันดาสีพระราชินีชาวเอธิโอปและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่พระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิดพี่น้องคะฟ ิลิปเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐและเขาได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้าไปเพื่อที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐกับขันทีและขันทีคนนี้นะคะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งที่ดีเป็นคนถึงได้รับสิทธิอำนาจให้ดูแลคลังทรัพย์ของพระราชินีคันดาสีนั่นเองดังนั้นนะคะถึงเวลาที่ขันทีคนนี้จะได้ยินข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงบอกกับฟิลิปนะคะว่าให้เข้าไปชิดที่รถคันนั้นรถม้าคันนั้นเถิดถ้าฟิลิปไม่ได้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่อธิษฐานเขาจะได้รับการทรงนำจากพระองค์ไหมคะเขาจะว่องไวต่อการฟังเสียงพระองค์ไหมคะไม่แน่นอนดังนั้นเราจึงเห็นว่าฟิลิปเป็นคนที่สัตย์ซื่อมากและเป็นผู้รับใช้ที่เป็นนักอธิษฐานจริงๆเขาจึงได้รับการทรงนามจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็เชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราจึงได้รับการทรงนามจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันนะคะเราจะไปดูกันในวิธีที่3ในข้อ 3.3 ด้วยกันค่ะผ่านทางการเชื่อฟังและทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์จากข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่ในกิจการบทที่8ข้อที่26ถึง29นั้นเราจะเห็นว่าฟิลิปนั้นเขาเข้าไปประชิดที่รถม้าคันนั้นเราจะไปดูกันในข้อถัดไปคือข้อที่35นะคะฟิลิปจึงเริ่มต้นเล่าถึงเริ่มตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นฟิลิปไม่รอช้านะคะเมื่อเข้าไปที่รถม้าคันนั้นแล้วเขาก็เริ่มต้นที่จะเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกให้ฟิลิปไปที่ขันทีคนนั้นเมื่อฟิลิปเชื่อฟังและทำตามและเริ่มต้นเล่าข่าวประเสริฐองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงทำงานในขณะนั้นด้วยในข้อที่37ค่ะฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้ขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและแน่นอนที่สุดนะคะนี่คือท้ายที่สุดแล้วขันทีคนนั้นก็ได้รับความรอดเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าเราจะไปดูกันนะคะในกิจการ13ข้อที่1ถึง3ด้วยกันค่ะกิจการบทที่13ข้อที่1ถึง3เวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอคมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและอาจารย์คือบารนามัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอลผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับซาโลและส่งท่านทั้งสองไปพี่น้องคะการที่เรานั้นจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราดูได้จากตัวอย่างนี้เมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บอกกับสาวกของพระองค์ขององค์พระเยซูคริสต์นะคะว่าให้ตั้งบารนาบัสกับซาโลโดยการที่วางมือบนตัวเขาและการตั้งนี้เพื่อเป็นผู้ร่วมงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้สองคนนี้ให้ออกไปทำกิจการงานของพระองค์เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราเต็มใจและทำตามการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะได้ทำงานร่วมกับพระองค์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มองหาคนที่เชื่อฟังและเต็มใจคนที่จะให้ความร่วมมือกับพระองค์พระองค์จะใช้ผู้นั้นออกไปคุณอยากเป็นเหมือนกับซาโลและบารนาบัสไหมคะที่ได้รับ การไว้วางใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้ออกไปทำงานของพระองค์ด้วยกันอยากเป็นอย่างนั้นไหมคะพี่น้องเอเมนเราทุกคนก็อยากเป็นดิฉันก็อยากจะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะออกไปในการรับใช้พระเจ้าออกไปแตะต้องผู้คนแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงพระราชกิจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วซึ่งเรารู้ว่าเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีองค์ที่ปรึกษาก็เป็นเพราะว่านั่นคือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์และเพื่อที่เรานั้นจะเป็นผู้ร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงทำให้โลกนั้นได้รู้แจ้งในเรื่องของความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาซึ่งนำไปสู่การกลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราควรทำงานร่วมกับพระองค์ซึ่งวันนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเราจะทำงานร่วมกับพระองค์ได้อย่างไรด้วย3วิธีก็คือผ่านทางการอธิษฐานของเราผ่านการรับการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านการเชื่อฟังและทำตามของพวกเราทุกคนเพื่อที่เราทุกคนนั้นจะทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จลงในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทูลพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราพระเจ้าเราได้ยินถ้อยคำของพระองค์เรารู้ว่านี่คือพระมหาบัญชาของพระองค์ที่เรานั้นจะเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเป็นทีมของพระองค์เราจะเชื่อฟังพระองค์และทำตามพระองค์และทำพระราชกิจของพระองค์นั้นให้สำเร็จพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์